Долнопреспански говор, герман, свадба. Свадбата почва во сабота кај ужина. Се береа пријателите и децата млади и одеа да ја чеке топаните, која ќе зближва до селото топаните за фатва да свират. Гредеа влегва во дворот и се фатва да игре оро луѓето. Свекрвата со погача нагла ќе играше прва, а сетне пријателите. Од вечер со свирките одеа по кумо и по побратимите и близните роднини. Сонош игра, јаде и пие. Во утрото на нелјата озева зетот, клава во дворот на стол и обричеа кумо и побратимите и пеа бабите. Зето ми се бричи, такој ми обричи, а свирките свиреа. Бричењето освршаваше бербер. Зето обричен одеше дома да се сличи, а свирките одеа по куќи, канеа луѓе. Сабереа пријателите и одеа по нестата. Пред да тргне клава, погача на стол во дворот, а над погачата чеша вино. Пријателите фрлаа пари во чешата и велеа да се кердосе. Кумо оистураше виното на земја, а парите му ја фрљаше во полата на зето. Кинисаа по несвата со коинте. Ако беше нестата далеко, одеа сите кони, ако беше близу, одеа четири. На едниот кон вкачваше свекоро, на другиот зето, на третиот кумо, на четвртиот кој да беше. На коините му беа врзани опашките, на булката шами врзано, еден оносеше бајрако, а два мина картата со вина. На бајрако на врво имаше јабоко накачено, а на картата имаше цветја врзано на крст. Дечињата шоа носеа картата по пато, си ја испиваа полоината. Одеа напре и зева сијарик. Греде сватојте, ако беше нестата далеку, струничарите и грабина коинте. Чиј кун ќе излезе прв. Кога одеа на чардоко бабата, опречекваше зето. Зето му бацваше ръка и му фрлаше чели на рамената. Бабата обацваше зето и одарваше пари. Одеа во куќата да јаде, да пие. Одеше сестрата на нестата при зето. Остресваше, му пикваше кошулата, а во појасо, а зето, а даваше јабоко и некоја пара на свеската. Одеше некој дете, а фатваше нестата за шамиче за да родва мршки деца. Одеше и нестата настрој, при свекоро да му ја баци ръка. Свекоро, а фрљаше коприна нагла, а даровите нарамо. Сетне одеа чупете при кумо да крше погача, кој да земи појќе. Кумо клаваше пари на погачата. Чупите а зеваа полоината погача и ја делеа долу. Другата полоина а јадеа на трпеза. На кинисването пријателите на нестата клаваа погача со чеша и праеа